17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Pamtim miris oplenca. Tomislav Karađorđević bio je jugoslovenski princ, drugi sin kralja Aleksandra I. i kraljice Marije, brat posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića. Prvi je član kraljevske porodice koji se trajno vratio u Srbiju početkom 1992. godine kada se nastanio u zadužbini kralja Petra I. Karađorđevića. O životu princa Tomislava i njegovom boravku na Oplencu u periodu od 1992. do 2001. godine govore njegovi saradnici i prijatelji.
Rano ujutro on je ubrao jednu ružu ispred vile, žutu, voleo je takve ruže, takve su i posađene, mislim da je njegov otac također voleo žute ruže i onda je došao sam na Oplenac u crkvu, ušao je u crkvu, ušao je na grob svoga oca, položio ružu, klekao i dugo stajao nad očevim grobom i naravno posle posetio i sve druge grobove i samu crkvu.
U fizičkom smislu je bio pravi Karađorđević. Visok, otresit, izrazito muževan, uvek pedantan, doteran i za svoje godine hodao je dosta pravo i gipko. I što je njega posebno krasilo, pored te izrazite muževnosti i tog stasa, on je pretežno bio nasmejan. Zračio je tako, kako bi vi mladi rekli, pozitivnom energijom.
Čini mi se da mu je najdraže bilo što se vratio na Oplenac. On je govorio, ja sam došao, imam moju bazu. Znači, tu je odatle je sve počinjalo i tu se otprilike sve i završilo. Tu je bio najsrećniji. Sve ono, sav onaj život o kom je nama on pričao, koji je živeo u Engleskoj, činilo nam se svima da je to samo jedan prelazni period do onog trenutka do kad nije rešio da, odnosno, dobio varijantu da se vrati u Srbiju. I nikad nije pomišljao da ide sa Beogradom, je imao svoju kuću u Beogradu, u jednom trenutku dobio od njegova porodica, supruga Linda i deca su dobila kuću. Međutim, nikad mu nije palo na pamet da se tamo preseli i da živi u Beogradu. On je govorio da mora da bude na Oplencu i da je Karađorđević ima tu mesto.
Protokol zvaničan je postojao preko njegove službe, međutim, ukoliko bi došla ekskurzija, bilo da su to odrasli ljudi, bilo da su ljudi iz neke mesne zajednice, od sve više ljudi je dolazilo kako je on stigao na Oplenac, bilo da su đačke ekskurzije, on ih je uvek rado pozdravljao, fotografisao se sa njima, sa đacima, neumoran je bio, oni ga zapitkuju, slikaju se pojedinačno, to traje pola sata, mi kažemo nemojte više, deco, ostavite da se čovjek odmori. On je to podnosio tako fino, nikad nije rekao što su dosadni, ne mogu više i tako.
Princ je bio veoma elokventan, veoma informisan. Oni koji su voleli princa našli su eto tako sjajnog sagovornika u njemu. Oni koji ga u početku i nisu voleli, morali su da ga zavole. Sad ta priča o plavoj krvi, po čemu se on razlikao kao od nas u Topoli. Bio je druželjubiv, pričao je, ali je imao širi dijapazon. Princ Tomislav mogao je da razgovara sa običnim ljudima sa ulice, iz Šaršije, iz Božurnje, a mogao je da razgovara i na kraljevskom nivou. Njemu nije moglo da se desi da ode u neki žargon koji nije baš doličan, nije podnosio sleng, nije psovao nikad. Jednostavno, princ je bio princ.
Kad god sam stajala pored njega ili bila sa njim u njegovom društvu, uvek sam razmišljala o tome da je to sin kralja Aleksandra i da je to ipak član kraljevske porodice koji se prema nama, običnim ljudima, ponašao potpuno normalno, potpuno prirodno. Ja sam u nekim trenucima, pošto je moj otac recimo bio 27. godište, imala utisak da ja razgovaram sa svojim roditeljem. Uvek sam im smela sve da mu kažem, da ga pitam, da se posavetujem. Ne samo ja, nego i svi ljudi koji su bili u njegovom okruženju. Znači, mi smo apsolutno o svemu otvoreno pričali, i on o svojim problemima, mi o našim, i živjeli kao mala porodica.
Bila mi je veoma velika čast kad sam pozvana da radim za njega. Možda je to za nekoga smešno, meni je bila čast. Raditi za princa Tomislava Karađorđevića, to je već nešto za mene bilo izuzetno ponosno. Ja sam, pođem na posao, do bioskopa idem lepo. A od bioskopa dok ne uđem u oplenat, ja se stidim od cele Topole. To je pozitivan stid, otkud ja baš da mene nađu da radim za njega. A bila mi je čast. Prvo vreme je pio čaj, prvi godinu, dve dana, je posle prešao na kafu, u bademantilu normalno kad ustane, gleda televizor i posle, kako je vreme prolazilo, on se približavao više personalu, osoblju koje ga je služilo mu posluge, i posle dugo vremena je pio kafu sa nama. Znao je da nas sedemo svi za stolom kao porodica i da popijemo po 5-6 kafa, ali one velike duple. Par godina je jeo u trpezariji. E, posle mi je sam rekao, Mica, premestiti mene da za stočićem koji je okrugao ispred televizora, i on tu gustira ručak i večeru i gleda televizor. Sasvim prostim strojnjak preko miljeja, sasvim jednostavno i skromno. Hleba je malo jeo, vrlo malo, jaja je jeo u svim oblicima, kuvano, prženo, pečen, mislim, ne postoji varijanta da nije voleo jaja. I u hrani je bio izuzetno i on, i princeza, i deca. Najviše je voleo da jede pasulj i jaja u svim varijantama. Nije bio ljubitelj mesa, doručkovo nikad nije, a ručak vrlo, 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 vrlo skroman u ishrani. Skroniji od svakog našeg Srbina. Nije voleo masno, uopšte, nije... Ne mogu da kažem da je bio vegetarijanac, ali naginjao je ka tome. Mleko nikad nije pio, mlečne proizvode, nikad nije jeo. Onda sa gostima kad dođu i kad se pripremam, na primjer, dolazili su mu gosti iz Melenaca, grupa ljudi sa sela, donosili su mu sve i svašta i donesu prase. Njega je to, on je taj ručak odradio, ali ne sa zadovoljstvom, jer nije bio ljubitelj masne hrane, mesa, i voleo je pečurke, voleo je, mislim, svo povrće, kako da kažem, voleo je, mnogo je voleo punjenu papriku. I obavezno za ručak i večeru je pio deci vina.
Stalno je pričao o tom voću. Mislim da je bio, da je malo bilo drugačije vreme. Kažem, mi smo u tom periodu, znači, on je umro 2000. Zatušpina je ušla u posed vinograda 2002. godine. Znači, on nije sačekao da taj trenutak... On je stalno govorio, kad bi ja mogao ovim mojim rukama da ja nešto tu uradim, znate kako bi ja to napravio. Jer on je imao 40 hektara jabuka u Engleskoj i on je apsolutno sve sam radio u tom voćnjaku. Tako da je on neko ko se radovao toj nekoj proizvodnji, tom nekom životu koji nastaje zemlje. Bio je potpuno običan, normalan čovek sa kojim ste mogli da pričate o svemu, a sa druge strane prošao je sve one faze razvoja koje su bile neminovne u razvoju u kraljevskoj porodici, jer on je ipak sin kralja Aleksandra i kraljice Marije, koja je bila poreklom rumunska princeza, opet pravnuka engleske kraljice Viktorije, i deci se to od malena i od rođenja praktično usađivalo da oni moraju da i znaju svoje mesto i u skladu sa tim se ponašaju. I stalno je volao da sedi na stepenicama, baš onako bukvalno na stepenicama ispred vile, kao da je u nekom dvorištu svoje kuće. I tu je volao da sedi i da priča sa ljudima koji prolaze, koji uz obaveznu cigaru, znači to je uvek cigareta, i hoćete da sednete, sratite, sedite tu pored mene, pušimo da pričamo i tako.
Pa u početku su obezbeđenje baš ovako malo rigoroznije pretresalo te posetioce, te ljude, međutim kasnije kako je vreme odmicalo, ta situacija sve više se stišavala, sve se više dolaze do saznanja da princa ne preti niko da ubije. Naprimer, se plaše na početku, lupi prozor negde, on neko, ili šušne lišće, šuma, teo sve, plaše se prošlosti svoga oca. Međutim, kako je vreme odmicalo, to je sve postalo blaže i blaže i blaže, i na kraju je to načisto i čilo, dođeš ti, nikogo ne pretresa, idu kod njega, normalno najavi se momak koji ih je primio, dešavalo se i ja da primim gosta, ali obišu momci, uđu, visočanstvo stigle taj ta grupa o tom, i ja sam bila dužna da uđem, da ih ponudim piće, šta će ko da popije, da ih poslužim i da napustim prostor. Bio je skroman, ne može se grešiti duša, izuzetno skroman čovek, sam je vezivao mašnu, sam je se oblačio, na primjer, jednom prilikom su pred 8. marta došli neki novinari, žene, baš žene, u zadužbini, tražili da pravi intervju sa njim. I on je otišao u ormar i među brojnim košuljama uzeo jednu kao da je prošla kroz dreš. I obuko je, i sekretarica Ljilja je bila sekretarica. Visočanstvo, vi takvi ne možete ići pred ženama. A ona je, baš hoću idem kod njih, baš takav. Kući, bade, mantil ili pižama. Ili trenerka neka, a normalno van kuće, odelo, imaš. Ima je dosta odela, možda 30-40, to isto toliko mašni. Cipele nije dozvoljavao da ima više od 2-3 para, to obavezno. Skroman je bio. Veša, isto košulje, normalno sve, kao i svaki Srbin. To je on, ništa on nije to kupovao, nešto je malo dobio, a to je njemu kupljeno onog momenta kad je odlučio da krene u Srbiju, da živi. Jedan čovek iz Beograda, ime sam mu zaboravila, mu je bio prvi taj pratilac, i on ga je odveo u Nemačku i sve je to kupljeno u Nemačku. Nosio je cipele Bali, kasnije nosio i druge cipele. Sve mu je kupljeno od veša do kišobrana, ono što se kaže. Kaput nije voleo, voleo je jakne, to je nosio zimi, naprimjer, do zadužbe, nije da krene. Ništa specijalno, mislim, krajnje jednostavno u odnosu na našeg Srbina. Evo, to javno kažem, otvoreno. Verko Gore prodavao neke sitnice, šta je znam, slike, ikonice, i prodavao sladoled. I ode on tamo i Verko mu da sladoled, i onda posle prave feštu na račun toga, sede pred klupu. Jednostavno jedan popodnevni izlet od vile do crkve, to je 200 metara, ali se on osjeća u takvoj situaciji opušteno, ono, do kraja.
Njega je sve interesovalo, sve što se događalo, bilo u zemlji, bilo u Topoli, za sve je bio zainteresovan, i za poljoprivredu i za književnost, sve izložbe koje smo mi organizovali, dolazio i dok smo radili i na ovo samo otvaranje, na sve manifestacije koje je Topola ovde održavala, kao što je Sabo naravno usvarala, što ne mogu sve da se setim, Okonačka berba, svuda je uvek bio. Ne možete vidjeti, zanemarite da je on čovjek plave krvi, to se u njegovom i stavu nekom, to se ne da opisati, prosto se osjeća da je to čovjek koji je takav, a s druge strane upravo ti veliki ljudi su i obični ljudi koji normalno razgovaraju, normalno primaju ljude, prihvataju, nema te neke ukočene formalnosti u odnosima sa ljudima i tako.
Prvi put sam bio ja sa suprugom na Oplencu i Milica je onako vrlo spontano, onako iskreno obradovala i rekla, jao enoga prince, da ga vidimo. Čovjek se okrenuo sa jednom divnom dozom šarma i harizma. Pa eto, kaže, gledajte me. Mi smo odlazili u Radovanjski luk. On je izuzetno poštovao svog pretka Karađorđa Čokundedu. Ja mislim, i on je pričao nama da Napoleon nije bio ništa za Karađorđa. Zato što je Karađorđe poveo svoje sunarodnike u rat protiv jedne ogromne sile u to vreme i što su ti ljudi bili polupismeni, neobučeni vojnu i tako dalje. On je u stvari bio pravi vođa. Kažem, obnovili smo česmu. Ne volim turska reč česma, kaže i on. Čitao sam, ne volim turcisizme, nije voleo ni slengove. Pa rekao, jeste, ali vaš deda nije napisao česma. A šta piše, bogati? Piše, rekao, istočnik vode ladne. Nemoj, idem da vidimo. Idem. Išli smo na česmu, pio je vode i hteli smo da svratimo. Mi smo uz put, hteli smo da odemo na taze pečenje. Ja neće, međutim, on je kategorički odbio. Prvo, Mica će da ga ubije, sada ga ubije, Mica će da me ubije, skuvala je danas neke tikvice i nije on pošao da jede pečenje, nego je pošao tu česmu, vidi. Sad ima struje i u tim selima ima i ulično svetlo. I ima pudo Karađorđeve česme i sve ima, ima asfalt. Nema ljudi, nema živi ljudi. A on je baš mnogo puta upozoravao na to. Baš na to. Bojim se da nas ne bude.
Nove godine smo par dočekali zajedno, čak sam jednom je rekao meni dovedi ćerku i meni ceca bila tam, bili smo svi zajedno, pa joj dao kuburu, on jednu, ona drugu, pucali su preko terase u vinograd iz kubure i to sve, moje ćerke je to bilo i pa prvi put u životu puca iz kubure, a što se tiče princa, ona je išla i dolazila i slikala se s njim i tako. Božić smo spravili vrlo lepo u stilu u običaju, slama su nosila u džaku, spremilo se po 1000 paketića za crkvu, delilo se deci, badnjak se unosio, ja sam bacala kukuruz u sito i neki, kažem visočanstvo, dajte neki neku funtu, rekao, neću ja dinar da bacam za Bož, dajte neku funtu metalu. Bog, sačuvaj, svega se ti setiš. Ispred vile, pa imalo je preko 500. I ja bacam kukuruzu, nosi se badnjak, a to je badnjak ovakav, što rekao Milenko, metar drva, ovakav badnjak. I ono bacanje kukuruza, ložimo kamin, dva kamina imalo u vili, jedan se ložio. Redovno smo, uvek se klalo za Božić, normalno se pravilo, kao uvek je polažni kada rivao flašom pića. I eto, na slavu je bilo nekad 10 gostiju, a nekad je bilo i 100. Naprimjer, to je bila obična predjelo od dosta salata, pa onda dođe čorba riblja, pa onda dođe posna sarma, onda riba, to smo sređivali, ribu smo dobijali iz Noćaj Salaške. Tamo živi Svetislav Čupić, direktni potomak Vojvode Čupića koji je bio kod Karađorđa. I onda on je dolazio sa suprugom i sa još jednim prijateljem, sa harmonikom, on je harmonikaš po profesiji, ta ima gitaru i u oči slave napravimo feštu do ponoći, razbijemo vilu, mi lumpujemo samo, a on se sedi za stolom i viče, bok, sačuvaj, to vam je. Mislim, uživo je u tome, ali je bio skeptik u tako nečemu. Naprimjer, mi smo morali stolnjak za slavu, kad razvučemo sto, onda je 15 metara dugačak, uzmemo iz hotela. Da uzmemo velike sudove za spremanje slave iz hotela. Tanjire i ostalo iz hotela. On imao 5-6, servis od 5-6. Nije to bio taj luksuz. Frižider je bio prva serija frižidera u Srbiji koja se pojavila. Taj skroman, jednostavno nije se imalo. I nije se mnogo ni davalo na to. Zašto? Ne znam.
On je slavio u Engleskoj, ovdje je također na 13. decembra slava je Sveti Andrej, okupljao puno ljudi, svi ljudi koji su na neki način bili vezani za njega, on ih je pozivao na slavu, tako da smo i mi kao radnici zadužbine uveče bili na večeri. I sad vidite, ako vi stalno idete kod nekoga na slavu, onda vam je nepretno. Ja se pitam, šta sad ja da radim, mi slavimo Lazarevu subotu, ja i muž. I sad ja pitam Micu, da li ja princa da pozovem? Red je, on ako hoće i ako želi, on će dođe, ako neće. Mislila sam da je to samo onako reda radi. Micu kaže, pozovi ga. Ja ga pozovem, on kaže, da, kako da ne. I naravno dođe na slavu. I tako, mislim, gosti onako malo iznenađeni, međutim, on je tako neposredan čovjek, prirodan, svi odmah uspostave kontakt, pite i čime se ko bavi, šta rade, oni pričaju svoje priče, kakve probleme imaju ovi sa sela, ovi u gradu i tako, mislim, eto bio je i na slavi. On započinje razgovor sa bilo kim, pita odakle ste vi, iz kog sela, on kaže ja sam iz Zagorice, kako je tamo, jeste posejali, ne znam, ovo, ono, i tako, mislim, sasvim obične stvari, ništa posebno, mislim, neke teme političke, ne, ne, on nije želao politiku, nije želao da se bavi time, barem ne tako sa običnim ljudima, primao je on sve političare i koji su hteli da se vide sa njim, ali on nije voleo politiku.
Ljudi su najmanje od njega bilo šta tražili. Oni su uglavnom voljeli da sa njim pričaju, da se sećaju svega onoga, jer tu je bilo i starih ljudi koji, mislim, starih ljudi, ljudi iz njegovog vremena, njegovog godišta, koji su prošli sve to na različite načine što je on sam prošao. I onda su vraćali te priče, donosili su mu razne poklone u smislu tih nekih svačica koje su pripadale ili na bilo koji način bile vezane za Boricu Karađorđević, onda su mu to poklanjali. On se naravno zahvaljivao uvek nekim posebnim pismima koje je tako pisao. Imao je svoja pisma sa svojim grbom njegovog doma, dom Tomislav Karađorđević, i mislim da su ta pisma činila mnogo više nego da im je on bilo šta drugo pružio. S njegovim potpisom. Nekad je slao i po neku sliku. Voleo je da gleda neke utakmice, da ide čak na neke utakmice, bio je zvezdaš, to znam. Dolazili su mu i zvezdaši i dolazili su na oplenaci reprezentacije kad su odlazile na ta neka svoja takmičenja, prvenstva ili kako već, kako se to već sve zvalo. Kao da dobiju blagoslov od njega, kao da je to ona neka sreća, neka majlija bila za sve njih. Političari su bili obavezan deo tih svakodnevnih aktivnosti, ali on je vrlo vodio računa šta će sa njima da priča i na koji način. On je stalno govorio da Karađorđevići ne smiju da budu deo dnevne politike i da oni moraju da budu izvan toga. Ne da nemaju potpuno nikakvog uticaja, ali ne smiju da budu deo tog miljea. Mogu da imaju svoj specifičan uticaj na to, ali nikako deo te političke priče.
Onda neke 90. godine jedna grupa nas, on je pozvao gore, mi smo doneli rakiju i kazan je bio postavljen ispred vile gde on izašao i skupio to društvo. Bio je badnji dan ujutro rano i kuvali smo rakiju i pili i išli za badnjak.
Išao je u Vinču na nekom ispraćaju u vojsku, imao je par poziva buklijom za svadbe, onda išao je par puta na pijac. Jednom je dono šešir, jednom je dono sito, jednom dono voliki dulek veli, mislim tako nekomu tu da. U crkvu je išao verovatno tamo redovno i postio je. Kad posti, nikad se nije prečestio, ovde uvek je negde išao van Topole. Išao je jedno dva puta kod mlađe u kafanu. Onda je još bila mlađina kafana, tu je išla. Jer kaže da je tu bila nekad kafana i pre rata, pa je tu Aleksandar odsedo u toj kafani. Zadnji godinu, dve dana, poželao je kuće, da ima Bernardinca. Dođi mete ovako glavu na sto kod mene u kuhinju, glavom ovolika. Kaže, hoću da imam, kad se probudim, da nešto živo bude u sobi. Imao je sijamsku mačku i voleo je. Imali smo jedno kuće, običan dođer, odakle je ona došla, ne znam, i on je prozvao Malena. Imao kad je tužan i kad je razočaran, to je obično zbog porodice bilo. Uglavnom, osetimo mi kad je on tužan i onda se i mi malo povučemo, ne dosađujemo dok on to prevaziđe i posle odmah sedamo, pijemo kafu i tako. Nikoga nije izgrdio, bar ja se ne sećam da je nekome nešto zamerio, to sve. Svako dete vala, baš svako, i da svojom je patio.
Zna se i znalo se u stvari, barem za njegovog života, ko je ta najsigurnija karika koju svi mogu da dođu, da se požale, da potraže savjet. Tako da su svi članovi kraljevske kuće dolazili na oplenac, gotovo da niko nije izostao, da nije bio, ali se i on je poštovao predstavnika Aleksandra kao tako, kao glavu porodice u jednom određenom smislu. Mislim da je prosto život okrenuo stvari drugačije i da se on nije razboleo, možda bi čitava priča sa Karađorđevićima bila potpuno drugačija. On je znao i mnogo je voleo i cenio naš narod u Republici Srpskoj, za njih je mnogo radio, mnogo više nego za Srbe ovde u Srbiji. I on je nekako bio i mnogo, mnogo više cenjen i poštovan u Republici Srpskoj nego ovde. Ovde su ga doživljavali kao komšiju. Eto, bukvalno tako nekako. Dešavalo se da recimo idemo ulicom i da ljudi čak ni ne primećuju da on prolazi. A dok je to u Republici Srpskoj bilo potpuno nemoguće da se desi.
Kad je operisan, mislim da je gospodin Krivokapić ga operisao sa ekipom. On je imao još bolje uslove, englesko i pozvanje, i imao je prijatelje koji bi to organizovali. Međutim, kaže, a zašto ja ne bi verovao u svoje ljude? Pa oni kažu da on mnogo operacija ima svaki dan. E pa kao sam ja baksuz da pogreši na meni, pa neće da pogreši.
Princ je umro na Oplencu. On je umro, bio je već danima onako bolestan. Ja sam bila u kancelariji kada su direktora pozvali na telefon i prosto čovjek oseti i po glasu i po nečemu u vazduhu da se nešto desilo. On je samo izašao iz kancelarije, otišao i nismo znali da je umro. To je bilo na Petrovdan, kada je bilo puno naroda u Topoli, eto.
Nekako se godinama ta neka njegova, da kažem, senka, neki njegov duh, ime, stalno se to provlačilo i te priče, kao sad što pričamo, mi smo stalno pričali o njemu, ali kažem, sve se potpuno promenilo i njegova priča je bila, znači, ne treba nama ni Beli dvor, ne treba nama Beograd, nama treba Oplenac i trebaju nam ove vile ovde i odavde mi imamo bazu da radimo sve što je potrebno. To je bila njegova priča i mislim da je bio potpuno prav.
Slušali ste reportažu Pamtim miris Oplenca. O princu Tomislavu Karađorđeviću govorili su Mileva Stevanović i Ljiljana Todorović iz zadužbine kralja Petra I, Mirko Gajić, poznanik princa Tomislava, i Milica Đurić, kuvarica i domaćica kuće u vili princa Tomislava Karađorđevića na Oplencu. Emisiju realizovali ton majstor Nenad Đorđević, muzički urednik Marija Vitas, autor emisije Jovana Milovančević.